რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გრძელდება პარლამენტში, თავი მოგაბეზრეთ ალბათ არა, პარლამენტში მოსამართლეობის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა. არ ვიცი ვინ და რამდენი ადევნებს თვალს ამ პროცესს, მაგრამ გარკვეული შთაბეჭდილება ექმნება საზოგადოებას და როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს ეს პროცესი. წინასწარ ძნელია პროგნოზირება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ღიად. ეს ხდება პირველად, ასეთი პროცედურით ხდება პირველად და ფართო საზოგადოებას პირველად აქვს შესაძლებლობა მოუსმინოს და წინასწარ გარკვეული წარმოდგენა შეექმნას მოსამართლეობის კანდიდატებზე, მათზე, ვისაც პარლამენტი მხარდაჭერის შემთხვევაში უვადოდ აირჩევს. არ ვიცით პროცესი როგორ დასრულდება, ვამბობ იმიტომ, რომ არ ვიცით, 20-ვე ვაკანსია შეივსება თუ არა. არის თეორიული თუ არც, თუმცა თეორიული ალბათობა იმისა, რომ გარკვეული ვაკანსიები დარჩეს შეუსებელი. არის მოსაზრება და თქვენ მოისმინეთ ასევე ამ ეთერში არაერთხელ, რომ ეს პროცესი უნდა შეწყდეს, ან პარლამენტმა არ უნდა აირჩიოს ეს ოცეული, რადგან წინარე პროცესი მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის იყო იმდენად ხარვეზიანი, რომ შედეგი მისი არის ასევე ბადებს არაერთ კითხვის ნიშანს იმის თაობაზე, რამდენად სწორედ ეს ოცეული უნდა ყოფილიყო წარდგენილი პარლამენტისთვის და არა სხვა ოცეული, თუნდაც იმ პირებიდან, ვინც წარადგინა თავის დროზე და განაცხადა და გამოხატა სურვილი იუსტიციის საბჭოს წინაშე, რომ მიეღო მონაწილეობა კონკურსში და გაეგრძელებინა, ასე ვთქვათ, ასპარეზობა. დღეს კიდევ ერთი კანდიდატი იქნება პარლამენტში წარდგენილი, განსაკუთრებით ალბათ, როგორ ვთქვა, ყურადღებას იმსახურებს უფრო იმ კანდიდატების მოსმენა და ის დღეები, როცა თუნდაც მაგალითად გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი იყო, სცემდა პასუხებს კითხვებს, მანამდე გენერალური პროკურორი მოქმედი და ასე შემდეგ, როცა იცი, რომ ეს ადამიანი უკვე სისტემაშია და უმრავლესობა, თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ოცეულში არის, სწორედ არიან მოქმედი მოსამართლეები. რატომ გავაკეთე ამ ხელა შესავალი ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს, მინიმუმ ერთ ნამდვილად ვიცი და გამოხატა, მადლობა რომ დაგვირეკა მაშინ. არ მოწონს, როცა მე გრძელ შესავლებს ვაკეთებ შედარებით და ბევრს საუბრობ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე ერთად ვიფიქროთ და თქვენ დაგვირეკეთ, მე მოგისმენთ, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლით, რომ თქვათ. ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული იმას თუ ვინ არის მოსამართლე, თუ რა ადამიანებით არის დაკომპლექტებული უმრავლესობით ქვეყანაში. ამჯერ ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობ მაინცა და მაინც უზენაეს სასამართლოს. დაკომპლექტებული სასამართლოები აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულ ადამიანების ბედზე, ახდენს ზეგავლენას. თითოეული ჩვენგანის, საბოლოოდ საზოგადოების ხედვებზე, პოზიციებზე, იმაზე, რამდენად ენდობა საზოგადოება თუ არ ენდობა ამ ინსტიტუციას, და ეს ენდობის ხარისხიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის ყველა თვალსაზრისით. შესავალი ამ ხელა გავაკეთე იმის გამო, რომ ასე თვლის და პრაქტიკას, მოსამართლების პრაქტიკას და მასზე დაკვირვებას მნიშვნელოვნად თვლის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძალიან დიდ რესურსს ახმარს ამას. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ ციხლის სამართლის საქმეების სასამართლო წარმოებაზე მონიტორინგს, რაც განახორციელა საიამ, და საიას ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე და ავტორი ანგარიშისა, მერაბ ქართველიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ამ შრომისთვის, და შეიძლება მე რაღაც მცდარი ეს მაქვს მოლოდინი და წარმოდგენა, თუ არ ვიცი, შეფასება ამ ყველაფრის, კონკრეტულად იმისა, რომ დაკვირვება კონკრეტულ პროცესებზე არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ, როდესაც ეს უკვე რაღაც რიცხოვნობა აქვს ამას, შესაძლებელია და თქვენ გააკეთეთ კიდეც ეს თქვენს კოლეგებთან ერთად უკვე ტენდენციებზე ლაპარაკით და გაქვთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დასკვნები და თქვენი ანალიზი, და გთხოვთ ახლა თავად თქვენ ბრძანოთ, რა საჭიროა ჯერ ერთ პროცესზე დაკვირვება, არ ვიცი თუ ვინმეს ქონია გამოცდილება, რამდენად რთულია და მით უმეტეს, როცა რამდენიმე სასამართლოში, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორის და თელავის სასამართლოებზე ლაპარაკი, სისხლის სამართლის საქმეებზე თან მონიტორინგი, რამდენად რთულია, მით უმეტეს, როცა ეს ბევრია. რამდენი მონაწილეობდი თამაში და რა ხანს გასტანა?
კი ბატონო, დავიწყები მით რომ ამ პროექტს ვახორციელებთ 2011 წლიდან და უკვე ეს 13 ანგარიშია, ანუ ამ ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიკრო და უკვე საიას ყავს 8 მონიტორი და ერთი ანალიტიკოსი, რომელიც მე ვაკეთებ ანალიზს უკვე მონაცემების, რომელიც მუშავდება. ჩვენ გვაქვს მეთოდოლოგია არის შემდგომი. ჩვენ გვაქვს კითხვარი სპეციალურად, რომელიც აქვს მონიტორებს, ისინი აუსებენ როგორც კი ან არა დღია კითხვებია, ასევე არის დახურული კითხვები და არის ასევე გრაფები, სადაც მონიტორებს თავიანთი პოზიციის დაფიქსირებას შეუძლიათ, რაც იმ გრაფებში ვერ მოხდება. იქ ფასდება როგორც პროცესუალური დარღვევები უშუალოდ პროცესზე, ასევე თქვა რაღაც ისეთ ტენდენცია, რომელიც ვერ მოხდება იმ კონკრეტულ გრაფებში, ხო? ამის შემდგომ უკვე ხდება ეს, რომ მხოლოდ სასამართლო პროცესზე დაკვირვების შედეგების ანგარიში იწერება. ეს არის მხოლოდ ამის მონიტორინგის ანგარიში. ამიტომ მეთოდოლოგია ძალიან ესე თქო, კაფიო და გასაგები, თუმცა იყო ახლა მაგალითად პრეზენტაცია ქონდა და პროკურატურა მეთოდოლოგიას იცნობდა, რომ ამ მეთოდოლოგიით შეუძლებელია თქო რაღაც ტენდენციების დანახვა, თუმცა ჩვენ აი 13 ანგარიშის გამოლობაში ხედავთ რაღაც ტენდენციებს, რაც არ იცვლება წლიდან წლამდე, ხედავთ რაღაც გაუმჯობესებებს, ხედავთ პრობლემებს, რომ ჩნდება ახალი და აი ეს პრობლემები, რაც წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, ხო, მოგვარება საჭირო. მაგალითად სასამართლო წარმომადგენლები რაღაცაკითხებში გვეთანხმებოდნენ, ახლა პრეზენტაცია ქონდა გუშინ წინ, რაღაცაკითხებში ქონდა განსხვავებული პოზიცია, თუმცა ეს იყო გასაგები ჩვენის მხრიდან, რას მიჩნდა თქო, მიუღებელი ჩვენ განაცა იყო მიუღებელი მათთვის ესეც, თუმცა პროკურატურა ნუ ისეთ დამოკიდებულ აირჩია, რომ თქვა აგრესიულად გადაწყვეტეს, რომ არ დათანხმებოდნენ იქ მოცემულ არც ერთ გარემოებას ფაქტობრივად. რა მიგნებები ქონდა და რა ძირითადად ტენდენციები?
ერთი წუთი რომ არ თანხმდებოდა, მაგრამ რამეს გთავაზობდათ? აი მაგალითად კითხვარი დაგვიწუნაო და
კი, კითხვარი დაიწუნა და შეიძლება არ დაგვეთანხმა რაღაცები და თქვა ესო ჩვენ სტატისტიკას ვაწარმოებთ, თუმცა არანაირ სტატისტიკა არ წარმოუდგენიათ იმ შემთხვევაში, არ განსხვავებული. ეს არის რისი თქვა შეიძლება ამ ანგარიშთან გამომდინარე არის, რომ ახლა ეს ხონიციებს წლიდან წლამდე ვსაუბრობთ ანგარიშთან ანგარიშამდე, რომ გირაო და პატიმრობა გამოიყენება და პატიმრობა არის ეს უკიდურესი ზომა და ამის გამოყენება უნდა იყოს საგამონაკლისო შემთხვევებში, როცა ყველა სხვა ხონიციება ვერ გამოიღებს შედეგს. და მეორე სხვა გირაო. და გირაო ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ხო, სოციალურად გაჭირვებული ქვეყანა და დანაშაულის ჩვენ ამ თავში ამ ანგარიშში აქვს სპეციალური თავი, სადაც არის სოციალურ გაჭირვებას გამო ჩადენილი დანაშაულები, სადაც პირდაპირ იკვეთებოდა მოტივი, რატო ჩაიდინა დანაშაული, ხო? ასეთ შემთხვევაში გირაოს გამოყენებადობა რაღაც მიუღებელია, მაინც სასამართლოს ხმთან, როცა იცის, რომ ის პირი გირაოს ვერ გადაიხდა, შეიძლება გირაოს ვერ გადახდა, შემდგომ გახდეს პოტენციალურად პატიმრობის შეფარდების საფუძველი. აი ეს პრობლემები საუბრობდით, კიდევ ერთი აი ამ აღკვეთის ხონიციებზე რაც გამოიკვეთ, აი იყო ის, რომ პროკურატურამ მოუხშირა, ანუ პროცენტულად მოთხოვნა პატიმრობების შუამდგომლობის და ასევე შეიძლება ითქვას სასამართლომ დაკმაყოფილების მაჩვენებელი ძალიან გაზარდა ამ შემთხვევაში და ეს ნიშნული დაახლოებით არის ის, რაც იყო 2011-12 წლებში და მაშინ იყო 100%, ეხლა გვაქვს 81% და აქ იყო საუბარი, რომ ეს გამოიწვია.
დაკმაყოფილება არის 81%. პატიმრობაზე ლაპარაკობთ,
ხო? კი, პროკურატურა ითხოვს პატიმრობას, სასამართლო აკმაყოფილებს, ხო? და აქაც საცაკე დავთვალე ჩვენ ოჯახურ დანაშაულებს, ვიცით რომ კაცი მიდგომა აქვს პროკურატურას და დავთვალეთ ცალკე სხვა ყველა დანაშაული და აქ იყო წინა ანგარიშის პრეზენტაცია, ზემო მოსამართლეები აპელირებდნენ, რომ ამ მაჩვენების რდა გამოწეული, ამიტომ რომ ოჯახურ დანაშაულებზე გაიზარდა მიმართვიანობა და მოკლედ მიდგომა გართულდა და მკაცრი მიდგომა თქვა ამ შემთხვევაში პოლიტიკა, სახელმწიფო პოლიტიკარი მკაცრი. მაგრამ ჩვენ ცალსაკე დავთვალეთ, მივიღეთ სხვა დანაშაულებზე 92% დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. ანუ ესეც პრობლემური საკითხი არის, რა თქმა უნდა. გვაქვს კონკრეტული ფაქტები მითითებული, რას მივიჩნევთ თქვა დაუსაბუთებელ პატიმრობად, რას მივიჩნევთ დაუსაბუთებელ გირაოდ. ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ. კიდე ერთ საკითხს, რომელიც წლებია ვსაუბრობთ, ეს არის დაკავების კანონიერების საკითხი.
აი, როცა ვიდრე ხო დაკავებაზე ხო, აუცილებლად ვიდრე დაკავებაზე გადავალთ, აი პატიმრობის ნაწილზე მინდა კითხოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მიმდინარე საქმეებზე ვერ ვილაპარაკებთ მესმის ამ
ეს ისეც მოიცავს 2018 წლის მარტიდან 2019 წლის მარტამდე პერიოდს ასე ვთქვი.
ხო, კონკრეტული პერიოდია და ხო ახლანდელზე ესეთ ანალიზს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ხედავთ რომ რიგ შემთხვევაში ახლა გვიჭირს საზოგადოებას ობიექტურად განსაჯოთ, კი რაღაცა განწყობები შეიძლება გქონდეს, რაღაცა სთულიდეთ ასე ან ისე, მაგრამ მაინც ინფორმაცია ჩვენი არ არის სრულფასოვანი და ჩვენ არ ვართ იურისტები კიდევ. მაგრამ ხო რაღაც ისინი გვაქვს ჩვენი შეხედულებები, ხომ? როცა პატიმრობას შეეხება საქმე, რა თქმა უნდა, პირველი რაც ოდნაც გვაქვს, რომ ადამიანი უნდა დააკავო იმ შემთხვევაში წინასწარ პატიმრობას გულისხმობ ამ ჯერად, როცა ის გარკვეულ პრობლემას საფრთხეს ქმნის მისი თავისუფლებაზე ყოფნა. ხომ შეიძლება არასწორად ვამბობ, ეს ზოგადად
პატიმრობის საფუძველია თქო, რომ არ ჩაიდინოს ახალი დანაშაული, არ მიიმალოს სასამართლოს და არ მოახდინოს გავლენა გამოძიება. ანუ რეალურად აღყვეს ხონძიების და ზოგადად ამ პატენტების მიზანიც არის, რომ განაჩენი აღსრულდეს. ანუ ეს ხო წინასწარი ის პირობებია იმისთვის, რომ აღსრულდეს განაჩენი, ხო? და ყველაზე პირდაპირ არის ეს ვქოთ ევროკომისიის და ევროსასამართლოს განვითარება ჯელობა არის ის, რომ ეს უნდა იყოს აღყვეს ხონძიება უნდა იყოს მაქსიმალურად ნაკლებად შემზღუდავი თუ ეს შესაძლებელია. ანუ უკიდურეს შემთხვევაში ვიყენებთ პატიმრობას. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, საი ამბობს, რომ 15% შემთხვევა იყო ცალსახად, სადაც არ იყო ეს უკიდურეს შემთხვევა და სასამართლოს შეეძლო სხვა აღკვეთის გამოყენება.
შეიძლება გაერთიანება, განზოგადება, ასევე მიზეზის რატომ აკეთებს ამას სასამართლო.
ანუ სასამართლო შეიძლება განვაზოგოთ იმ ხრი, რომ სასამართლოს აქვს ესეთი მოცემულობა, ერთის ხრივ კანონმდებლობა ძალიან ისეთი ალტერნატივების გარეშე ტოვებს ფაქტობრივად, გირაო აქ ამ პატიმრობა და აქ დასაბუთება არის, რომ აი რა ვქნა, მე პატიმრობას არ გამოვიყენებ, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში მიწევს გირაო, გირაოს რომ გამოვიყენებ, ის მაინც ვერ გადაიხდის და მე შეიძლება მოხდეს ისე პატიმრობას. ეს კანონმდებლობის პრობლემაა ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ რა შეიძლება იყოს ამის განმაპირობის პრაქტიკა, რაც წლების განმავლობაში მოგვწევს, ხო? რაღაც 13-15 წლებში იყო პირიქით ტენდენცია, თქო პროკურატურის შემდგომ ნაკლებად კმაყოფილდებოდა ეს ტენდენცია და რაღაც 16 წლიდან ხედავთ, რომ ნელ-ნელა ეს ტენდენცია რაღაც ძველნიშნულს უბრუნდება.
და ასევე კითხავთ ამ ნაწილშივე გირაოს შესახებ, რომელიც ასევე იწოს ხოლმე გარკვეულ კითხვებს. როგორ განისაზღვრება გირაოს დენობა?
კი.
ეს აუცილებლად პირდაპირ მიბმულია განსასჯელის, თუ რა ქვია, ბრალდებულის პოტიში, ბრალდებულის მოვასწარი გასწორება. ბრალდებულის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და შემოსავლებზე თუ წაყენებული ბრალის სიმძიმეზე თუ რაზე?
ყველაფერზე ერთად, მოკლედ ესე ვთქვა, უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ გირაოს მიზანი უნდა იყოს, რომ მოახერხოს, ვთქვა, იმ მიზნების შესრულება, რაც აქ აყვეს ხონძიებას. სიმძიმე უნდა იყოს გათვალისწინებული დანაშაულში. თუმცა მეორე სხვა მნიშვნელოვანია, რომ ბრალდებულის ქონებრივი მდგომარეობა იყოს შესწავლილი, რასაც პროკურატურა არ აკეთებს ფაქტიურად.
ოჯახური მდგომარეობაც?
ხო, რა თქმა უნდა, უნდა განვითვალისწინოთ ოჯახური მდგომარეობა, თქვა, მატერიალურად რამე
შეიძლება. შეიძლება ბოლო რაღაცას აცლი მის ოჯახს,
რომელიც ეს არის და მაგალითად სასამართლო წარმოდგა პროკურატორი და ითხოვდა გირაოს, ისე რომ 82% შემთხვევაში საერთოდ არ იცოდა და არც ჰქონდა ინფორმაცია საკმარისი, რა ქონების მატარებელი იყო ესა თუ ის პირი. ხო და პროცესზე იყო შემთხვევები, როცა დაიდენტიფიცირდა მაგათ როგორც ფსიქოსოციალური გაჭირვების გამო და ჩადენ დანაშაულები, პირი იყო ესეთი, რომ რაღაც მუშაობდა, გადამზიდა, თქვა, რაღაც ბაზრობაზე და გადახონდა რაღაცეები და ასე დროს დაინახა ქუჩაში რაღაცა ნივთები, აიღო ჩაყარა ჯართი, რაღაც 40 თ 50 ლარის მოგროვდა ეს ჯართი და პროკურატურა შევიდა შემდგომ და 2000 ლარი გირა. ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლომ არ დაუკმაყოფილა და მინიმუმამდე ჩამოუყანდა 1000 ლარი, მაგრამ აი 1000 ლარი ხო ძალიან ბევრია ამ შემთხვევაში.
მინიმუმი არსებობს?
მინიმუმი არსებობს, კი. სულწოვანი პირით 1000 ლარია მინიმუმი გირო. ჩვენ ახლა გვაქვს ვამუშავებთ კვლევას, აღყვეთ ხონძიების რეფორმაზე მუშაობ და იმედი გვაქვს, რომ ერთი წუთის განმავლობაში ამს გამოვაქვეყნებ და შემდგომ პარლამენტშიც გავაგზავნებთ ამაზე მუშაობას, უთო და შეიცვალოს რაღაცნაირად ეს.
ანუ თლად 100% მოსამართლის ბრალი არ არის?
არა.
მას არ აქვს ალტერნატივა.
კი, მაგალითად გირა გადაოს, როცა ითხოვს პროკურორი 90% შემთხვევაში მოსამართლე აკლებს თანხას. ანუ ეუბნება რა ვერ მისაბუთებ და უნდა დავაკლო. მაგრამ რისაფუძველზე აკლებს? რამე დოკუმენტი აქვს რო აი ესე გამოდის. საშუალო არითმეტიკულს ითვლის ასე რომ ვთქვა, იმიტომ პროკურორი ამბობს 8000 თქვა ბრალდებული მას არაფერი არ მაქვს 1000 და შეიძლება 3-4000 შეუფარდოს. ანუ თავისი დაკურობით ხო, იმიტომ მოსამართლე არ შეულეთ თვითონ მოიძიოს აიმე ინფორმაცია ეს ხო სისამართლე შეჯიბრებითობის პრინციპზეა სრულად გადასული და ეს საშუალებები მას არ აქვს. ამაზე ექნება კვლევაში თაობა.
ა მოსამართლეს არ აქვს არც იმის უფლება რომ ისევ ამ კეთ მივდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ არის ხშირად შემთხვევა რომ პირს დააკავებენ თუ მამაკაცია და მას ყავს თქვათ ოჯახი, რომლის ერთადერთი არჩენალი როგორც იყო ის არის და ოჯახი რჩება ერთი შემოსავლის გარეშე და მეორე კიდევ ამ გერაოს გადახდა უწევს და საერთოდ უბედურებაში აღმოჩნდება და ამის მოკვლევის უფლებაც არ აქვს.
არ ამ შემთხვევაში დაცვის მხარე უნდა წარუდგინოს რაღაც იცებულებები რომ ეს დაცვამ ხო და ჩვენ რა პრობლემა გამოვკვეთეთ ამ სანგაიშო პერიოდში რომ ძალიან გასწილია დაკავების სახით წარდგენილი ბრალდებული. ბრალდებული რომელიც წარდგა სასამართლოში უკვე დაკავების სახით. ეს ხო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი.
სვენელი ყავს? ა ბოდიში ამაზე გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა.
მიესალმით თქვენს თუმართა. აი როგორც თქვენ სვენელმა გქოვა ჩემთან დაკავშირებით, ჩამოაკრიფა არგუმენტები და ადრე ვერ ჩამოაყალიბა, იმიტომ რომ მეტისაკო მეხლა მომეცი და ჩამოყალიბების ადრის ჩამოყალიბების საშუალება, იმიტომ რომ რა თქვენ თვით მოსამართლებთან დაკავშირებით ჩვენ რასაც უყურებთ, ეს მართლაც სრული კატასტროფაა გენერალური პროკურორის მხრიდან, რომელიც არის საშუალო დონის ადვოკატი ყოფილი, მუშაობდა მილიარდელებზე, რომლებსაც შეეძლოთ უბრალოდ მოსამართლე მოესყიდათ და ნებისმიერი სრული არგუმენტის მეშვეობით მოეგოთ პროცესი. ეს ვლინდება მისი მეტყველებიდან გამომდინარე, კიდაც მაკა გომურთან მიმართებით. არა, ადამიანმა, რომელსაც დაკარგული აქვს თვალი, ის იტაკის მიჩავიხედავს საქმეში რა ხდებაო და მაშინ ივანიჭებ თუ მასო, რა ქვია, დაზარალებული სტატუსო. მიუხედავად იმისა, რომ მსროლელიო ნაპოვნი არ არის, ესე იგი, რას გთავაზობ ჩვენ გენერალური პროკურორი, რომ პროცესი გავიაროთ, ვინ შეჭამო, ვენახი? თქვიან უნდა უთხრას გილზას, გილზამ უნდა უთხრას ლულას, ლულამ უნდა უთხრას ჩახმახს, ჩახმახმა უნდა უთხრას ხელს, ხელმა უნდა უთხრას პოლიციას, პოლიციელმა უნდა უთხრას სინდის და სინდისიდან მერე უნდა უთხრას და ვიღაცას, ვინც ამ საქმეს იძიებს. აი ესეთი გენერალური პროკურორი როცა ყავს ჩვენ სახელმწიფოში და ამის ჩვენ უადო მოსამართლეს განიშნას ვაპირებთ, უზენაეს სასამართლოში და შეიძლება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იქნება. როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობ და არა პუტინის ოლიგარქიულ სახელმწიფოში, სადაც მხოლოდ ფული ანათებს ჯოჯოხებს? აი ამიხსენით, აი ახალგაზრდა ეუთ ასოციაცია რატო არ აკეთებს ამაზე აქცენტირებას, რომ ესეთი ადამიანების მეშვეობით ჩვენ უნდა დავაკომპლექტოთ უზენაეს სასამართლო და როგორც თეატრ ლუკიანი დაკის ჩვენ ეს სავარჯიშო რაღაცნაირად უნდა ჩავაპაროთ. ჩვენ საექსპერიმენტო კუნძულები როდემდე უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირი სავარჯიშოები რაღაცნაირად ფაციკუჩით ვაპაროთ? აბა ბატონო, მეტი აგვიხსენით ჩვენ ვისთან გვაქვს საქმე? ეს საფრანგეთიდან ჩამოსულებით რა ყველა ჩვენი პრობლემა გახდა და ხოლმე კომპრომისის მონი. აი შეიძლება ესეთი გენერალური პროკურორი ყავდეს და მიუღრეთ იმ შორის მოსამართლეები კინება თუ არ ვიცით. აი ჯერ მაგის პოსტიდან გამომდინარე სადაც ის არის, შეიძლება ყავდეს, რომ მე უსანამარო ვიპოვიო დამზარალებელს, რომ მანამდე არ მიწე იმას სტატუსო, არც ეს არქეულ და არც ეს პოლიციელის კიდე უცბად მისცეს.
კი, ეს ჩვენ გამოვიცხავთ, გამოითხოვა ამაზე ინფორმაცია. ჩვენ ვიცავთ დაზარალებულის უმეტესობას, ხო, ამ საქმეში პირდაპირ ჩართული მე არ ვარ, თუმცა ახედა დაზარალებულად ცნობაზე უარი იყო და ეს მისცეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია.
კი, ვისაუბრეთ თქვენ წარმომადგენელთან ერთად ამაზე, არ ვიცით
მე რა შეიძლება ამაზე იყო და ხა გასაჩერებული წაი ზემო პროკურორთან არ დაკმაყოფილ სასამართლოში გასაჩერდება, თქო, იმიტომ რომ დაზარალებულს რომ რა თქმა უნდა ბრალდებული არ ჭირდება. ეს არის ფაქტი, რომ პირმა მიიღო ფიზიკური დაზიანება, ფაქტია, რომ სავარაუდო დანაშაულის შედეგად მიიღო. ამას დაწყებულია გამოძიება. ყავს პირდაპირ დაზარალებული და თუ კი პოლიციელს ვაძლევთ, ხო, დაზარალებულს სტატუსი უნდა მიეცათ, რა თქმა უნდა. ასევე უნდა მიეცათ ვაქცინის მონაწილეებისათვის, რომელიც ცალსახაა უკვე რომ იქ მიიღეს, ხო, დაზიანება.
ხო, და სმენელის გაღიზიანება სრულიად გასაგებია. იმ განმარტა მიღწევების გამო, რასაც ის და ყველანი ვისმენთ ამ დღეებში და ხო, მეტ შთაბეჭდილებაზე არ ვიტყვი, თუმცა ხო, გასაგებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოსამართლეობის კანდიდატის სტატუსში მყოფი პირი ასევე რთულია, ალბათ, მაგრამ რას ვიზამთ, ადვილი რა ვიცი რა არის უკვე ამ ქვეყანაზე, არ ვიცი, მაგრამ მან ასევე უნდა გაითვალისწინოს რა თანამდებობა უკავია დღეს და შეიძლება რაღაცა კიდე ფილტრები მეტი ჰქონდეს მას იმისი, რას ამბობს შინაარსობრივად, როგორ ამბობს და რას როგორ პასუხობს. სვენელი კიდე უკავს ბოდიში დილამშვიდობის.
Алло, это გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე სამეულ თქვენს თემას ახლა თავიდანვე უთხე უსმენ თქვენ გადაცემას და თქვენ რაღაცა ერთხელ შემონა დაგირეკათ იმ დღეს და დიჩესავას აკეთებს, რომ ახლა ყველა თავისი აზრი აქვს და თქვენ ხართ ერთ-ერთი სამინისტრო ჟურნალისტი საერთოდ თათი რადიო სიცეში
და ალბათ ეს ფართული მოსასმენია ეთერში და დიდი მადლობა, ნუ გარ დავკარგავთ დროს, მადლობა დიდი, ბრძანეთ.
ხო, და არა, უბრალოდ მინდოდა თქვა რომ აი თქვენი სტილი როგორც მითხავ თქვენ გადაცემას, სადა უბრალო აი ყოველგვარი ტექნიკის გარეშე და ისე ტაქტიანა ჟურნალისტური ეთიკის და ბრწყინვალე ქართული, აი ფაქტობრივად შეცდომას არ უშვებს, ეს არ შემიძლია რო არ აღნიშნო.
თქვენ მადლობა, ბრძანეთ, მე კითხავ
შეიძლება. დიახ, მეცით ისა მე ზოგადად ეს პროცესი რაც მიდის, მე დაწმუნებული ვარ მოსამართლეებთან მიმართებაში, აი არ ვიცი მე როგორ მოხდება, უბრალოდ მე დაწმუნებული ვარ აი სამართლიანობის კანონის არსებობაში და ეს ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილის დროს აი ადამიანის ცხოვრებას ამახინჯებენ, აი ვერანაირად ვერ იქნებიან 20 და 50 წელი და მუდმივად. აი არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, მაგრამ დაწმუნებულია რომ აუცილებლად შეიცვლებიან, აი რა წესებით იქნება ეს, არ ვიცი, აი კინოში რა მაინც ამოვთხრი თუ აი აუცილებლად მოხდება ეგა და შეკითხვა ბატონ მერაბთან, აი მაინტერესებს აი შეჯიბრებითობა ახსენა, აი ეს რო გამატოს რა თქმა უნდა, მე ორი კითხვა მაქვს, რომ მაინტერესებს აი ხანდაზმულობის ვადის აი ფილოსოფია მაინტერესებს და ხანდაზმულობის ვადი, ანუ რატომ ანუ ადამიანი თუ რაღაც ჩადენილი აქვს დანაშაული და გადის რაღაც დრო და მე ორი ამბობდი რა ეს დრო გავიდა და ამიტომ თუ ადამიანმა ჩაალ გამოთხმარო არის ქვეყანათო დაიწყოს ამათალი უნდა ახსენდესო, რა არის მიზეზი ზოგადად აი იურისპრუდენციაში ხანდაზმულობის ვადის არსებობის საფუძველი. მადლობა, მიზეზი
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2 987 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. თლად არ ცილდებით თემას,
მაგრამ
აინტერესებს სვენას და იქნება
ხანდაზმულობის ვადის მიზანი არის ის, რომ კონკრეტულ დანაშაულს განაუძიებ მიმდინარეობს იმხნით, რომ გამოვლინდეს დანაშაულა და დაისაჯოს. და ასე დაყოფილია ნაკლებად ძიმე ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულა და განსხვავებული ვადებია, განსხვავებული რისკებს შეიცავს, ხო? და ამის შემდგომ როდესაც გადის ეს ვადა, თქვა ნაკლებად ძიმე დანაშაული კონკრეტულად 6 წელი თუ მეტი, ამ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ რისკი იმისა, თქვა ამ პირმა დანაშაული ჩაიდინა რაღაც მდგომარეობა, ისე არსებობს რისკი, რომ კიდევ რაღაცა მოხდეს, აღარ არის ესეთი და აღარ უნდა მოხდეს, თქვა გამოძიება ამის გამოძიებით და არსებობს სხვა დანაშაულები, რომელიც მიმდინარე საქმეებია და მიმდინარეობს, ხო, პარალელურ
ეს არის დანაშაული, რომელსაც არ აქვს ხანდაზმულობის.
არა,
კრიტერიუმი არ ოცგება. არ არსებობს ასეთი. და შეჯიბრებითობა.
შეჯიბრებითობის პრინციპი, რომელიც ჩვენთან გვაქვს ნახევრად, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესზე თუ ამბობთ შეჯიბრებითობა გვაქვს, გამოძიების ფისებზე ვერ ვიტყვით, რომ შეჯიბრებითობა გვაქვს. გამოძიებაზე გვიწერია, რომ და იყოს მიუკერძოებელი, მოიპოვოს ყველა მიცებულებები ასე შემდეგ, თუმცა აქვე კოდექსში გვიწერია, რომ ბრალდების მხარეს წარმოადგენენ პროკურორი და გამოძიებელი. ეს ორივე ერთად ვერ გამოდის. გამოძიებელი ფაქტობრივად ექვემდებარება ჩვენი კოდექსით პროკურორს და რამდენიან შესაძლებელია, რომ ერთ უწყებას ექვემდებარები, მეორესთვისაც ისეთნაირადვე მოიპოვო მტკიცებულებები და იმუშაო მასზე, რომ დადგინდა ჭეშმარიტება. როცა ბრალდების მხარეს წარმოადგენენ, შენთვის მთავარია, რომ ის მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც ერთ კონკრეტულ პირზე დაიწყო გამოძიება და ბრალდებულია, დაამტკიცო. შენთვის უკვე აღარ აქვს ისეთი მნიშვნელობა, თქვა ჭეშმარიტების დაზუსტებას, ხო, და ამაზე
და თანაბრად გაითვალისწინო დაცვის მხარეს.
რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ჩვენ სულ გვინდოდა რომ გაყოფილიყო და გამოძიება ყოფილიყო ცალკე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ეხორციელებინა პროკურორს და ყოფილიყო დაცვის მხარე. ანუ რაღაც ისეთი გამომძიებელი გვინდოდა, რომელსაც აი შერლოკ ჰოლმსი თუ არა ინტერესებს ვისკენ არის, ხო? და მთავარია მიიღო ჭეშმარიტებაზე პასუხი. ამ შემთხვევაში ეს სისტემა არ გვაძლევს ამის საშუალებას.
ხო, არის ასეთი, ხო, რომანტიკული ესე და მოკი დამოკიდებულება თუ
გვაქვს ესეთი ადამიანი წარმოგიდგენია ხო გამომწები რომელიც
კონსე გვახსენდება კი ბატონო და ბოდიში გისმენთ თქვენ ბრძანეთ მერაბ ქართველიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს საიას კვლევაზე ლაპარაკობთ, რომელსაც საია ინტენსიურად აწარმოებს სისხლის სამართლის საქმეებზე მონიტორინგს იმისთვის, რომ გამოიკვეთოს ტენდენციები და ის ნაკლოვანებები, რაც ამ პროცესებს ახლავს და შემდეგ ეს უკვე როდესაც დასკვნის სახე წარმოდგება, იქ ჩნდება რა არის თქვა საკანონმდებლო ხარვეზი, რა არის პრაქტიკის ხარვეზი, რა არის ასე თქვა ტრადიციების ბრალი, რომ აი ასეთია პრაქტიკა წლებია და გრძელდება. თქვენ ბრძანებდით, რომ სასამართლოზე ხშირად წარადგენენ პირს, რომელიც უკვე დაკავებულია, დაკავებული სტატუსი.
კი, ამას საუბრობდით ჩვენ წინ წლამდე, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი იყო ის მაჩვენებელი პროცენტული მაჩვენებელი, დაკავებული სახით იყო ბრალდებული წარდგენილი და იყო დაახლოებით 68%. როცა წინაზე იყო 94, იმის წინ იყო 50-ი ნაკლები და ანუ ხედავთ, რომ ზრდის ტენდენცია შეინიშნება ამ შემთხვევაში. და ამ აი ესე თვითარებაში მნიშვნელოვანია, რომ ბრალდებულის პირველი წარდგენის ხდომაზე სასამართლომ გამოიკვლიოს დაკავების კანონიერების საკითხი და შემდგომ იმუშაოს აღყვეს ღონისძიების საკითხზე. თუმცა ეხლა გვაქვს ორი პრობლემა: საკანონმდებლო და პრაქტიკის. საკანონმდებლობაში პირდაპირ არ გვიწერია, რომ დაკავების კანონიერების საკითხს მოსამართლე უშუალოდ სასამართლოს ხდომაზე იხილავს. და მეორე მხრივ, ალბათ პრაქტიკიდან სულ არ გეწეროს, მაინც უნდა გამოიკვლიო დაკავების კანონიერება, ხო?
და
ჩვენ გვახეთ, რომ 80%-ზე მეტ შემთხვევაში, ანუ 68 ხო იყო დაკავების საკითხი, აი ამ 68-დან კიდე 80%-ზე მეტ შემთხვევაში, საერთოდ არც განხილვა ვერ გავიგე დაკავება მოხდა წინაწად განჩინებით მოსამართლეს თუ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით. ესეც ვერ გავიგე, იმდენად არც იყო ნახსენები, არც დაცვისხარეს უხსენებია, არც პროკურორს, არც მოსამართლეს და ასე დროს მოსამართლის არგუმენტი ხა პრეზენტაციაზე თქოს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიკვლევთ სასამართლოს ხდომამდე. და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ რაღაცა თქვა და შეიძლება რაღაცა გადაცდომა იყო, ამას დაკავებას უკანონოდოცნობთ და გამოუშვეთ პრობლემა არ გვაქვს. მაგრამ რაზე ვსაუბრობ აქ? თუკი აი ორი ვარიანტი აიღოთ, წინასწარი განჩინება მოსამართლის ნებართვა და მეორე გადაუდებელი აუცილებლობა.
ხო.
წინასწარი ნებართვაც რომ იყოს და დასაკავებლების მოტივები არსებობდეს და მოსამართლეს დააკავე. ამ შემთხვევაშიც უნდა შემოწმდეს ის დაკავება როგორ განხორციელდება. იძულების ძალა, პროპორციულობა, პროცესუალური ნაწილი, უფლებების გარმარტების ნაწილი, ეს ყველაფერი უნდა გამოიკვლია პირველივე ხდომაზე. და მეორე მხრივ, გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივი როცა არის, ამ შემთხვევაში პროკურორი უნდა შემოწმდეს, თქვა, რამდენად აუცილებელი იყო დაკავება და რატომ განხორციელდა დაკავება და შემდეგ უკვე ისაც თქვი, აუ პროპორციულობის ზომა, უფლებების გარმარტება და ასე შემდეგ. თან პრობლემა ერთსაც ვიწრო, ადვოკატები რაოდენობა, თქო 105 პირს ადვოკატი არ ყავდა ასე დროს და თუმას არ ესაუბრო სასამართლოს ხდომაზე, იმას შეიძლება საერთოდ ვერც მიხვდეს რაიმე დარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი ბრალდებული. და ამიტომ მიგოჩენ მნიშვნელოვანი.
ძალიან მწუხარო რომ ვერ მომახერხე მე პრეზენტაციაზე ყოფნა თქვენ, აი ბრძანებთ, აი თქვა პროკურატურის წარმომადგენელმა ეს გითხრა, მოსამართლების პოზიცია ეს იყო. აი როცა ეხება საქმე იმას, რომ მე აღარ ხდება იმის შესწავლა და კვლევა პროცესზე თვითონ სასამართლოზე, რამდენად კანონიერად იყო დაკავებული და რამდენად იყო აუცილებლობა დაკავების, მოსამართლის და პროკურორის შეიძლება გავიგოთ დაცვა ადვოკატებისგან და მოგისმენიათ.
ხო, აი გეტყვით
რა დამარაყენებს?
სულ ალბათ აი ამ განგარიში 5-600 პროცესამ დავესწრო და 400 რაღაც იყო დაკავებული სახე წარდგენი და აი ათ შემთხვევაში დაკავების კანონიერება დააყენა ეჩქეშ, თქვათ, დაცვის ხარემ. როგორც აღნიშნეს,
რამდენიმე შემთხვევაში.
ხო, და ძალიან ბევრ შემთხვევაში.
რატო ურთულებს ეს საქმეს ბრალდებულს?
სი რა არის?
რა არის მემარცხი?
არა, შეიძლება იმიტომაც, რომ მიაჩნიათ, რომ აზრი არ აქვს. რომ ვერაფერს შედეგს ვერ გამოიღებს, თუ მიაჩნია რომ დაკავება უკანონოა, ამ შემთხვევაში აპელირებს ხო ამაზე, თუ იცის ზუსტად. და თუ არ აქვს და არ აქვს რაიმე მტკიცებულება და ის მხოლოდ ბრალდებულის ნათქვამს ეყრდნობა, ხო იცის რომ შეიძლება ამას აზრი არ ქონდეს და თავისი ვერ გაიტანოს. აი ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მოტივი. თუმცა იყო ერთი ძალიან კარგი ფაქტი, როცა მოსამართლემ სულ თავისი ინიციატივით, დაცვაც იყო პროკურორთან, ადვოკატი წავდა, იყო პროკურორი და თავისი ინიციატივით თქვა, რომ აქ დაკავება უკანონოა, არავის არ დაუყენებია საკითხი და თვითონ როცა შეისწავლა საქმეები, თქვა, რომ აქ არ შეიძლება დაკავების განხორციელება და გაათავისუფლა დარბაზიდან. ანუ ეს არის ჩვენთვის სტანდარტი.
თბილისში მოხდა თუ სხვაგან?
თბილისში. ეს არის ჩვენთვის სტანდარტი, როგორ უნდა იმუშაოს სასამართლომ და ანუ ის კანონმდებლობაში არ წერია ეს, რა თქმა უნდა, მეორე ხარეს ხომ არა, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციაში გვაქვს, რომ პირდაპირ გაიწეროს, რომ მოსამართლის ვალდებულება იყოს განეხილოს ეს პირველი წარდგენის ხდომაზე. იმიტომ რომ ხედავთ, რომ პრაქტიკაში ეს ასე არ ხდება. კიდევ ერთი არის, რომ პატრონის გადასინჯვის საკითხი. ხო, ვიცით რომ კანდებულმა 2015 წლიდან შემოიღო გადასინჯვა პატრონის ორ თვეში ერთხელ გადაისინჯოს პირველ წინა სასამართლოს ხმამაზე და ძალიან კარგი და პროგრესული ცვლილება იყო კანონმდებლობაში 2015 წელს მივიღეთ. მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა რომ ეს არის ძალიან სიმბოლური ხასიათის მატარებელი უშუალო სასამართლოს ხმამაზე, იმიტომ რომ 190 შემთხვევაში დავეწერეთ, თუმცა თავის ინიციატივით გადასინჯა და 190-ში ძალაშდა. ანუ 90-მდე 10% შემთხვევაში, ანუ ამას დიდი ცვლილება არ გამოუწევა ბრალდებულთა თქო.
ანუ გაუგრძელოს თუ არა წინასწარი პატიმრობა, ამაზე რო წარი პატიმრობა,
კი, თან მით უმეტეს როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ აყვეც ხონძების მიზანი იყო, რომ აი მაგალითად არ მოეხდინა გამოძიებაზე ეს გავლენა და რამე არ გაენადგურებინა მოწმემზე ეს გავლენა. ამ დროს მოწმები დაიკითხა, ხო? ისიც კი ხო ისიც კი დასრულდა. შეიძლებოდა ამ დროს გათავისუფლება, იმიტომ რომ არ გათავისუფლეს.
აა, ბანდა მე რა გავაგზელებ ჩვენ კიდევ რაღაც ხნით გადასამის მეორე ნაწილში საუბარს. მე რა ქართველიშვილია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორია პრაქტიკა საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეებზე. ამაზე მონიტორინგს რამდენიმე ქალაქის სასამართლოებში აწარმოებდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძალიან ვრცელი, აი მაგენ მაქვს ხელში ნაშრომი დადომან და ჩვენ დღეს ველაპარაკებით ერთ-ერთ ავტორს ამ ამბისა, მე რა ქართველიშვილს, რომელიც აიას წარმოადგენს, გავაგზავნებთ საუბარს მასთან. ახლა ნინო როდონაიას უსმენ 11-ის ნახევარია ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რუსეთში საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების ვიზიტების შესაძლებლობა მოსკოვშიც უარყვეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ანდრეი რუდენკოს განცხადებით, მოცემულ მომენტში არ არსებობს რუსეთში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ვიზიტების ორგანიზების გეგმა. არანაირი ვიზიტები არ იგეგმება, უთხრა რუდენკომ სააგენტო ტასს. რამდენიმე დღის წინ ქართული მედიას საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთში პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ვიზიტი შესაძლოა ნოემბერში გაიმართოს. არ ვადასტურებ, განაცხადა 8 ოქტომბერს გიორგი გახარია ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ. საქართველოსა და რუსეთ შორის უმაღლესი დონის ოფიციალური ვიზიტები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყდა. 2019 წლის 26 სექტემბერს კი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შვეიცარიის შუამავლობით გაიმართა საქართველოს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების დავით ზალკალიანის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 12 საათიდან განახლდება უზენაეს სასამართლოში უვადოდ დასანიშნე კანდიდატების მოსმენა. დღეს დეპუტატების შეკითხვებს მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძე უპასუხებს. დღემდე საპარლამენტო კომიტეტში მოუსმინეს 9 კანდიდატს, მათ შორის გენერალურ პროკურორ შალვა თადუმაძეს. საქართველოს იუსტიციის საბჭომ დაასრულა უზენაესის სასამართლოს მოსამართლის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევის მსურველთა განცხადებების მიღება. საბჭომ შესაბამისი პროცედურა 18 სექტემბერს დაიწყო უზენაესის სასამართლოს ერთ-ერთი მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო. განცხადებების მიღება 10 ოქტომბერს დასრულდა და სულ 16 განცხადებელია, მათ შორისაა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლევან თევზაძე, რომელმაც სექტემბრის დასაწყისში მოხსნა კანდიდატურა უზენაესის სასამართლოს მოსამართლედ უვადო დასანიშნე კანდიდატების კონკურსიდან. ლევან თევზაძის მიმართ არსებობდა შეკითხვები ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ, რადგან ის იუსტიციის საბჭოს წევრის ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმაა. თევზაძე მაშინ განაცხადა, რომ ნათესაური კავშირი აცილების საფუძველი არ არის, თუმცა კანდიდატურას ხსნის, რათა თავად პროცესს ჩრდილი არ მიადგეს. უზენაესის სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დაკავება ასევე სურს პატა შავაძეს. ის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა ცოტა ხნის წინ მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი პოსტი დაწერა თამთა თოდაძეზე, რომელიც თბილისის საკრებულოს წევრს ილია ჯიშკარიანს ადანაშაულებს სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში. იუსტიციის საბჭო უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა განცხადებებს 5 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და რეგისტრაციის საკითხს გადაწყვეტს. მათვისაც დარეგისტრირებაზე უარს ეტყვიან, გასაჩივრებისთვის 2 დღე ექნებათ, ამის შემდეგ დაიწყება ფარული კენჭის ღრა, რომელიც გამოავლენ 3 კანდიდატს გასაუბრების ეტაპისთვის. საბოლოოდ კი 3-დან ერთ კანდიდატს შეარჩევს საბჭო პარლამენტისთვის წარსადგენად. ამ კანდიდატს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არანაკლებ 10 წევრის მხარდაჭერა დასჭირდება. საქართველოს საელჩო იაპონიაში მყოფ მოქალაქეებს მიმართა დაიცვან უსაფრთხოების ზომები მოსალოდნელი ძლიერი ტაიფუნის გამო. იაპონიის მეტეოროლოგიური აგენტოს ცნობით, კუნძულ ჰონშიუს ძლიერი ტაიფუნი უახლოვდება. იაპონიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს გთხოვთ დაიცვათ უსაფრთხოების ნორმები, თავი შეიკავოთ 12-13 ოქტომბერს გარეთ გასვლისგან და საჭიროების შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე, ნათქვამია საქართველოს საელჩოს მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებულ განცხადებაში, რომელშიც ცხელი ხაზის ნომერიცაა მითითებული. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ინფორმაციით, ტოკიოს და იაპონიის აღმოსავლეთ რაიონებს უახლოვდება ბოლო 60 წლის განმავლობაში უძლიერესი ტაიფუნი ჰაგიბისი. დღეს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ყველა შესაბამის სამსახურს დაავალა უსაფრთხოების საგანგებო ზომების მიღება. განსაკუთრებულ მზადყოფნაში არიან სამხედრო ნაწილებიც. სააგენტო კიოდოს ინფორმაციით მიღებულია გადაწყვეტილება სარკინიგზო და საჰაერო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, და ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეების წარმოების პრაქტიკაზე, რომელზეც დაკვირვებას აწარმოებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. და დღემდე რამდენი ეწერა? 2700 ზმეტი პროსმეტ პროცესი დაკვირვება, აი ჯოჯო ხეთური საქმეა ნამდვილი, მე რომ კითხო. და იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ერთ სხდომაზე დასწრება, ეს არ არის 2700 სხდომაზე დასწრება. და გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები რაღაც ნაწილში, გაუარესება, გაუმჯობესება მომეჩვენა თუ ახსენეთ.
გაუმჯობესების ნაწილში შეიძლება ითქვათ, არის მაგათ ოჯახურ დანაშაულთან მიმართებით, რომ 18%, ანუ გამოვლინება გაიზარდა, ანუ პოლიცია გამოძიებ უკეთ მუშაობს ამ საკითხში, ეს გამოიკვეთა. პროკურატურას მეტი, ანუ გწნობელობა, თქვათ, შეიძლება კვალიფიკაცია აქვს და სასამართლოდაც მეტი გწნობელობა აქვს. უბრალოდ ეხა ისიც არის, რომ თქვათ 170 საქმე იყო მგონი, სადაც დავეცა დახკვეცე, ხო, ოჯახურზე და 168-ში თქვათ დაახლოებით ყველაში მოითხოვა პატიმრობა. რა თქმა უნდა, ყველა პატიმრობა არ საფუძვთებოდა ეხა. და ესეც მიდგომა იყო, რომ თუ კაცი მიდგომა, მოდი ყველას მე ვქონდეს კაცი მიდგომა და დასაფუძვლობის ხარისხი ნაწილობრივ დავარდა, ასე თქვათ. ეს იყო გაუმჯობესება, შეიძლება ითქვას ეს სახელმწიფო ხრიდან მიდგომების გაუმჯობესება იყო, რაც თქვა შესაძლოა ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის შექმნამაზე გამოიწვია. ასევე წინა სასამართლოს ხდომებზე არ გქონია მაგალითად ისეთი შემთხვევა, რომ მიკერძოებულობა დაგვენახა მოსამართლის ხრიდან დაცვის მხარეს ამ პროკურორის მიმართ, ანუ დასაშვებობა მტკიცებულებების, როგორც დაცვისა საკმაო ხფილავდა თქვა ისეთი 2% რაოდენობა ქონდა და პროკურორის და დაცვის მხარეს დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. სხვა შემთხვევაში აი ეს პრობლემები, რაზეც საუბრობ წლებია, ხო, მაგალითად საპროცესო შეთანხმებების დროს მოსამართლის ძალიან ფორმალურ როლზე. ჩვენ გვაქვს ისეთი როგორი პრობლემა არის ამ შემთხვევაში, იცით, რომ როგორც წესი ბრალდებულ სოცა უპირებენ გააფორმოს საპროცესო შეთანხმება, ეს ხო პროკურორის სრული დისკრეცია უნდა გააფორმოს, უნდა არ გააფორმებს. უკვე ამ შემთხვევაში ეუბნებიან ბრალდებულს როგორც წესი, რომ მოდი ხა მოვიყვანთ ადვოკატს და გავაფორმოთ საპროცესო შეთანხმება და მე სასამართლოს წინაშე დავამტკიცოთ ეს. და ხშირად ხდება ისე, რომ ბრალდება არც იცის რა სასჯელი შეიძლება ელოდებოდეს. იმიტომ რომ როგორც ესე ადვოკატიც თქვა სახაზინოს ესე თუ არის იყო შემთხვევები ნახეთო სასამართლოს ხდომაზე კითხულობდა ვინ არის საკურალებულიო, იმიტომ რომ არ ქონდა მანამდე გავლით კომუნიკაცია, ანუ სამართლებრივი შედეგები რა მოყვებოდა ამ საპროცესო შეთანხმებას ბრალდებას არ ქონდა რამდენიმე შემთხვევაში. ხო ეს გამოიკვირ რაც გამოიკვირდა იმასაც საუბრობ მე განვაზოგოთ. და ამ შემთხვევაში სასამართლოს როლზე რას ვამბობ, რომ როცა ესეთი შემთხვევებია სასამართლო არა თუ ვთქვათ მარტო სარეზოლუციო ნაწილს კითხულობენ, არ კითხულობენ რა შეიძლება მოყვეს მაგალითად ამას ფაქტობრივი გარემოებები იყო, ამის შესწავლა არ ხდება, მაგალითად არა კითხებს ბოლომდე პროკურორს რა შეიძლება სასჯელები შეიძლება მოყვეს და ასე შემდეგ, ანუ ბრალდება შეიძლება ვერც გაიგოს, ისე მიესაჯოს რაღაც, რაც შეიძლება არ იცით. გაიგოს პროდ ერთი თავისუფლად აღკვეთა არ ექნება, ან რაღაც ექნება ნაკლები. და ასეთოს მოსამართლე ამას არ ახდენს, როგორც წესი, იყო შემთხვევები, ანუ ისეთი გამოიკვეთა და საჯელი სამართლებრივი კანონიერებას არ მჭელობს. და ერთ შემთხვევა იყო ზუსტად, სადაც ბრალდებულს მოსამართლემ გამოიჩინა ეს და წაიკითხა გააგებინა, ყველაფერი გასაგები იყო და ბრალდებულმა პირველად მოისმინა ეს დაიდენტიფიცირდა. არ ვარ თანახმა. ანუ ესე შემთხვევა წარმოთქვა.
ანუ ბრალდება მოისმინა პირველად
ეს ბრალდებულმა, ხო, მოისმინა, რომ ბრალდებაც და სავარაუდო განაჩენი საპროცესოდ უნდა დამტკიცებული. და არ ვარ თანახმაო მე და ნუ მე მიდი ადვოკატს და ეთანხმა ეხა აბა რა გინდა ის მოყვება რაც წინარე პროცესს უნდა ჩატარებულიყო წარდებოდა იმ წუთას და ამიტომ იკვეჩენს სასამართლო სათანადო კონტროლს და განახორციელოს რომ შეიძლება მეტი თვირთი აიღოს მაგრამ როცა იცის ეს ვითარება უნდა გასიოს ეს თვირთი ესე მიგვაჩნია
ხო არა მზარი მეგონა იყო და რეალურად აი რასაც უყურებდით და აკვირდებოდით როგორია მე ესე მოსამართლებზე ვაკეთებ თემატური აქცენტი მაქვს აქცენტს კი ბატონო შეჯიბრებითობის პრინციპია რაღაც ყოველას აქვს თავისი პასუხისგებლობები თავისი უფლებები და თავისი მოვალეობების შესასრულებელი როგორი იყო თქვენი შეფასება თქვენი დაკვირვება იმაზე ხომ არ იცილებს თავიდან მოსამართლე იმას, რაც მას შეუძლია რომ გაკეთოს იმ როლის შესრულება მეტატური იყოს.
კი, ამაზე საუბრობთ ჩვენ.
ხო, ამიტომ
ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ
ბოლოსკენ
დავსაუბროთ იმაზე, რომ აი მოსამართლეები ეს შეგვენს. რა უნდა ქნან, ანუ უკეთესი რო იყოს და მეტად დაუცვა, თქო სამართლიანობის პრინციპი მთლიან და ბრალდებულის ინტერესების დაუცვათ მეტად რომ არ მოხდეს თქო იქ მთელი სახელმწიფო მანქანაა ხო ესე თქო თუ ხედავთ ბრალდების ხარ პროკურორი გამოძიება აქეთ შეიძლება იყოს პირი რომელსაც შეიძლება ადვოკატიც არ ყავდეს და სასამართლომ ეს სუსტადო შეჯიბრებითობა შეინარჩუნა შეიძლება ცოტა მეტი დახარჯოს რომ იმაზე რომ უფლებები გააგებინოს მეტად გააკონტროლოს სათანადო კონტროლი და ასე შემდეგ მაგალითად აი პროცესების გაჭიანურებაზე წლებია ვსაუბრობთ ჩვენ და კანონმდებლობა შემოქთავაზა ესეთი მიდგომა რომ 24 თვიანი ვადაში უნდა დასრულდეს აუცილებლად საქმე. თუმცა ნახეთ 24 თვიანი ვადა წარმოიდგინეთ ორი წელი არის, რომ საქმეს ასებით განხილოთ, დასრულდეთ განაჩენი დადგეს. ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ ისეთი შემთხვევები, სადაც ეს ორი წელი ვადა დარღვეულია, უბრალოდ ამ სანქცია არ მოყვება. დაიღო, ან შედეგი სამართლებრივი არანაირი არ აქვს და ესეთ შემთხვევაში
არის სანქცია განსაზღვრული.
არა, აქ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ალბათ მართლა რომელიც არ დაასრულებს ამას ამორწმიან ვადაში შეიძლება მე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დისციპლინურულად მიმართო და აი აქ დარღვევა ან დადგინდება ან არა და მაგათ ერთ შემთხვევას მოვყვები ძალიან ისეთი საილუსტრაციო ბათუმის ციხის ყოფილი უფროსების საქმეა სადაც 100 მეტი დაზარალებული არსებობს და საუბრობ რო იქ მიმდინარეობდა წამება ბრალია წარდგენილი წამებაზე 4-5 წელი მიმდინარეობს განხილვა იქით ბრალდებულები თქო და გარეთარიან და 9 თვიანი ვადის შემდგომ გარეთარიან. იქით ბრალდებულები საუბრობენ უდანაშაულო ვარ. წამებაში ვარ ბრალდებული და სტიგმა მაქვს მეს, რომ რატომ უნდა იყო ბრალდებული. იქ დაზარალებული რომ ჩვენ ამბობთ დამნაშავები კიდევ გარეთ არიან. და სასამართლო საერთოდ პასუხს ვერ სცემს, ვერც ეს ხარს, ვერც მეორეს. აი ესეც სასამართლოს მიმართულება ჯეროვან განხორციელება უფლებამ ცირდება და სასამართლო დობა როცა ცირდება შეიძლება უფრო ცუდი შედეგები გამოიწვიოთ ხო?
ამის მიზეზად სიმცირე სახელდება მოსამართლეების და როცა აი ვთქვათ 4-5 წელზე ლაპარაკი რამდენად
არა აქ კანონმდებლობა განსაზღვრა 24 თვიანი ვადა და განსაზღვრა რომ ნებისმიერ სუბიექტური გარემოებების გათვალისწინებით ეს უნდა დასრულდეს. აი ყველაზე მეტი გადადების მიზეზი პროცესების არის პროკურორის მოწმე არ მოდის მაგალითად. იდება საპროცესო შეთანხმება გაუტყობდა საუბრო საპროცესო შეთანხმებაზე. და შეიძლება 5-6 ხომა ის ხომა ისე გადაიდოს საპროცესო და გვაქვს საუბარი. კიდე გადაიდოს და კიდე საპროცესო და ესე იდება და ნუ რაღაც პერიოდი გადის და თქონა სასამართლო ჭიანურდება მთლიანობაში და პროცესი სწრაფი მართლმსაჯულების პროცესი მთლიანად იყובה ეს პრინციპი რაც არის.
მსვენელი ახალზე დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა გისმენთ.
მე მინდა გისმენთ რომ გისმენთ და თუ ისის თქვენ მარმარო გავრცელებულია ესეთი ბრალდება რომ არ დახმარებისა გამო ზიან უამრავა პიროვნებას მაგალითად თანამეორე დაწყებული დამთავრებული თუნდაც მოსამართლის ჩათვლით ესე იგი არ ეხმარება ადამიანს ესე იგი ძალა ეს შედაგა გავრცელებული პრაქტიკაა რომ ყველა ფილოსოფი გვერდი აუაროს კანონს კანონდებლობას და ეს ეს ეხმარებიან და აი ეს კანონი თუ არის შედან ცნობილი თუ არის და რამე თუ იცით ჩვენ თუ მარმარო არ დახმარების გამო სიცხის სამართლის საქმეზე რამე თუ არის ჩვენ საქართველოს კანონდებლობაში დიდი მადლობა
ცოტა
ზოგადად დაუხმარებლობის მუხლი არის ხო როცა განსაზღვრებას გვაქვს ესეთი მუხლები არის რა თქმა უნდა როცა ევალებოდა პირს და დახმარებოდა ან შეეძლო გამოეცახებინა თქოს სასწრაფოდან სამაშველო სამსახურებისთვის ასეთი მოხლები არის გამდებობაში რაც გავიგე ეს ხო
ა მანდამე რა არის კიდევ ესეთი რაც ძალიან რცელია და
ძალიან ბევრი თავი გვაქვს მოხალისეული და ოჯახურ დანაშაულების თავი ნარკოტიკულ დანაშაულებზე ვისაუბრებ მაშინ მოკლედ ხო ამაზე ვისაუბრებ ამაზე პრეზენტაციაზეც ჰქონდა საუბარი აქ არის მნიშვნელოვანი ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით ეს არის კანონმდებლობა. თავიდან ბოლომდე გაბა, თავი ეს პირველი პრობლემა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველ წელს გადაწყვეტილებები გამოაქვს ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, რაღაცა ერთ დოზას გაოქმნას და ამოსაჯელი არ შეესაბამება კონსტიტუციას მეორე შემთხვევას, მესამე შემთხვევას და ეხლა ბოლო გადაწყვეტილება იყო. საკონსტიტუციო სასამართლოს მართალია, აი აქ ვერ ვიკეთ ფაქტობრივად რთული იყო, იმიტომ რომ მაგენ ნარკოლოგი ყავდა პრეზენტაციას ბატონ დავით ცოტიაშვილი, მასაც ვკითხეთ როგორ შეიძლება ერთი მოხმარების დოზა განისო ну ძალიან რთული განსაზღვრა. როგორ შეიძლება განსაზღვროს მიჩვევადობა ან აგრესიულობას რომელიც ის ეს ძალიან რთული განსაზღვრია და ერთგვარ ჩიხში შევედი, თუმცა პრობლემა რა არის უშუალო პროცესებზე, მაშინ ამაზე ვიტყვი. მაგალითად, პროკურორმა პატიმრობა მოითხოვა 58 შემთხვევაში, 100 რაღაც საქმეა. 58 დაკმაყოფილდა. ანუ იმდანაც მარტივი საქმეებია ის იმისთვის, რომ მაგალითად ერთნაირი საფუძვლებია მოთხოვნის. ნარკოტიკის მომხმარებელი არის პირი, რომელიც თქვა გააგრძელებს ნარკოდანაშაულს. ანუ შეიძლება მიემალოს, იმიტომ რომ საჯელია მაღალი. რასაც პროკურატურა ამბობს და სასამართლო მომენტად ითვალისწინებს ამას. ანუ თუ ჩვენ ნარკოდანაშაულს მივიჩნევთ, ხო, პირადი მომხმარების მიზნით შეძენა შეიძლება, ხო, რადგან საუბრობ. აქ თუ ეს დანაშაულია, დაუშვათ ჩვენ აღიარეთ თავდამომდენ დანაშაულია, უნდა განასხვაოს სასამართლომ პირი, რომელიც ნარკო მომხმარებელია და პირი, რომელიც რეკრეაციული მიზნით იყენებს. თუ ის პირი ყოველდღიურად არ მოიხმარს, არ არის დამოკიდებული, თქვა ეგ თქმა რომ ის აუცილებლად გააგზელებს მომხმარებას და აუცილებლად განაგზავნოს დანაშაულ საქმიანობას, ეს არ შეიძლება და სასამართლო მეტი ყურადღება აქეთკენ უნდა მიმართოს. და იყო შემთხვევები, მაგალითად სასამართლო, ნუ ისე იყო, მიეჩნა რომ საჭირო ძალიან მაღალი იყო. და წარძგინებით კი არ მიმართა, ვთქვათ, ამ უთხრად უკაცო მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას. რა ვქნა, მე 8-ზე ნაკლები არ შემიძლია. აი, რა თქმა უნდა, არასწორი მიდგომაა, როცა მოსამართლე ხვდება, რომ თავისი შინაგანი რწმენით, რომ ეს საჭირო ძალიან არაპროპორციულია და ეცნაღდეგება.
რა შეუძლია?
მიმართოს კონსტიტუციურ წარდგინებას, საკონსტიტუციო სასამართლოს და კითხოს, ანუ აქ ხედავ თუ არა კონსტიტუციის დარღვევას. რომ შეიძლება ეს
ა რაც უფრო მოკლევადიანი
არის სათანადო სასჯელს იწოვდეს ხო?
რაც უფრო მოკლევადიანი ეს არის პროცესი?
არა, პროცესი შეიძლება ერთნაირი იყოს, უბრალოდ თუ მოსამართლე თვითონ მიიჩნევს რომ არ აძლევს სწორად სასჯელს, იმიტომ რომ კანონი არის საშუალებას, კანონი იმის ტომა და არის საკონსტიტუციო სასამართლო სწორს.
ხო,
დაცვა მიმართავს თუ არა, ეს შეიძლება ეს შედეგი.
რატომ შეიძლება ერიდებოდეს ამას? არა მხოლოდ ნარკოტიკულ დანაშაულს.
კიდე პირად თქვა მიაქვს, გადატვირთულებიოთ, ეხა ყველა საქმეზე რომ მიმართოთ, ეხა მე თუ და 8-9000 საქმეა თქვა ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ჩვენ რო ეს მიმართოთ, საკონსტიტუციოს გადაიტვირთება, ჩვენ და კანონმდებლობის ვალდებულება, რა შეთანხმებით, კანონმდებლობის ვალდებულება ეს ეს ნარკოტიკები თავი პირდაპირ მოაწეს რიგოს.
კი, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ პრაქტიკიდან ასე ვთქვათ დაეხმაროს მას მოსამართლე კანონმდებელს იდეალურ შემთხვევაში.
საკონსტიტუციო იმდენად დაეხმარა რომ არ ვიცი სამთო რამდენი წელი ესე ჩამოკიდებული ეს საკითხი და არანაირ ლოგიკურ დასრულამდე არ მიდის, იმიტომ რომ თვითონ პროკურორებს ახლა ვიბნევით. ანუ არის რა მუხლი წაუყენო, რომელი ნაწილი წაუყენო, ანუ ია უკვე მთლიანად ნარკოტიკების თავი და ვერ დალაგდა და ვერ დალაგდება სან საკანონმდებლო ორგანო არ მიიღებს გადაწყვეტილებებს.
მანდ მე რავდა ბოლოს გამინა კითხოთ, აი რა შეიძლება იყოს აი ამ ასე ვთქვა დიდი შრომის მსულ უსამამას ხაზზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად თვლი ამ ხანგრძლივი პროცესის მონიტორინგის, რომელსაც თქვენ გააგრძელებთ კიდეც, ამის შედეგად დღემდე რა პრაქტიკა გვაქვს?
დღემდე
აი პრეზენტაციაზე ბოდნენ სხვადასხვა მხარე იყო წარმოადგენილი თავის მოსაზრებები გითხრა. აი ეფექტი ამისი რა არის?
კი, რაღაც ეფექტი აქვს და ეს კუსნაბიჯებით მივდივართ ხოლმე როგორ წესით, რაღაც საკითხებს და წლების გამოვშ თავრო და ერთი საკითხი გამოგვაყალდა. მოსამართლის წოლი წამებასა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, როცა ხდება სასამართლო დადება. სულსაც არ აქვს როლი მოსამართლეს. შეიძლება იქ ადამიანი ამბობდეს რომ მიმდინარეობს მისმა წამება ან არადმოპყრობა და მოსამართლეს საერთოდ უფრთხას უბრალოდ გამოძიებას ან პროკურორს დაიწყე გამოძიებას. სხვა ბეტი ბერკეტი არ ქონდა. ეხლა ჩვენ ანუ მივიღეთ უკვე საკანონმდებლო ორგანომ რომ მოსამართლეს ექნება უფლებამოსილება და აქვს უკვე უფლებამოსილება, თავად მიმართოს უკვე საკანონმდებლო უწყებას, თავად მიმართ წერილობით და გააკონტროლოს ასე ვთქვათ როგორ მიდის ეს მიმდინარეობა. ეს ერთი პირდაპირ შედეგი რაც ჩვენ წლების განმავლობაში ქონდა ეს საკითხი იყო. ასევე ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით პრობლემაზე საუბრობთ. ნაწილობრივ ეს პრობლემა გვარდება. ოღონდ ხდებით ეს რამხელა რამდენ წელთან დაკავშირებული? კი, უბრალოდ ეს ძალიან ბევრ შრომასთან დაკავშირებული და ეხა მაგალითად ვაკეთებთ უკვე კვლევებს, როგორც აღკვეთებზე, როგორც თქვი, აღკვეთს ხელმძიებებზე, უკვე ამას კვლევას როცა დავასრულებთ, უკვე პარლამენტში ფიქრობთ, რომ საკანონმდებლო ორგანო მიმსჯელოს ცვლილებებზე თვითონ კანონმდებლობაში და მეტი ბერკეტი ქონდეს მოსამართლეს გამოიყენოს ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებები, იმიტომ რომ ეს რაცი მიდგომას მხოლოდ გირაო და პატიმრობა. ანუ ჩვენ ყოველთვის როცა არ მონიტორინგი ავლენს რაღაც საკითხებს, შემდეგ უკვე უიწყებთ უფრო შინაარსობრივ მსჯელობას და შინაარსში შესვლას და ამაზე კვლევების განხორციელებას და შემდეგ უკვე პარლამენტის მიმართვასაც.
რა თქმა უნდა, ბიზნეს გარეშე ეს არ კეთდება.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს რეკომენდაციები არ გვინდა რომ რეკომენდაციები დაარჩეს და წლიდან წლამდე რაღაცები არის, რა ვქნათ, რჩება რეკომენდაციები, რომელს ვაკოპირებ და ვაგდებთ ისევ შემდგომ ანგარიში, იმიტომ რომ არ იცვლება.
ამ სიჯუტესაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა მოწესრიგეთ.
მე ქართველიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტებმა და ანალიტიკოსებმა მოამზადეს და ეს ანგარიში არის უკვე 13 ასეთი ნაშრომი და მიზნებზე ანგარიში და შედეგებზე ამ კონკრეტული ანგარიშის ვილაპარაკეთ ჩვენ. დიდი მადლობა სტუმარს და მადლობა მსმენელს, ვაგრძელებ გადაცემ მას და განცემის ბოლოს ვეხმაურებით ამბავს, გრძელდება და იქნება, არ ვიცი რა ხანს გაგრძელდება ეს თემა და რჩება აქტუალურად მანამდე ვიდრე კვლავაც სამართლიანობის თემაზე ალაპარაკი და სასამართლოს როლზე მათ შორის დიდწილად საუბარი გრძელდება 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დაზარალებულთა პრობლემაზე, იმაზე რომ უმრავლესობა ადამიანების, უდიდესი უმრავლესობა დაზარალებულების დღემდე არ არის ცნობილი დაზარალებულად. ოფიციალურად არ არის ცნობილი დაზარალებულად. ჩვენ ხშირად ჩვენც და ჩვენი რესპონდენტებიც ახსენებენ ხოლმე უფრო თვალსაჩინო ყველაზე დრამატულ შემთხვევებს, შეიძლება ასე ითქვას, დაზარალების, დაზიანების, ფიზიკური დაზიანების ხარისხს გულისხმობ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაზარალებული პირი, ვინც მიიღო დაზიანება ამა თუ იმ სახის ამ მოვლენების დროს იყოს დაცული ყველა ამ ადამიანის უფლება, მათ შორის ლაპარაკი არის მოგეხსენებათ ჟურნალისტებზე, ანუ პირებზე, რომლებიც იქ ასრულებდნენ, იყვნენ არა პროტესტის გამოსახატავად, არც ამაში არ არის დანაშაული მოქალაქის არანაირი, არამედ ასრულებდნენ თავიანთ საქმიანობას, ჟურნალისტურ საქმიანობას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი საიას იცით და ჩვენ გვილაპარაკია საიას წარმომადგენელთან ერთადაც არაერთხელ ამ თემაზე. ამჯერად ჩვენ კიდევ ერთ ორგანიზაციის წარმომადგენელს გავესაუბრებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრისა, ნესტან ლონდარიძე გვერთვება ტელეფონით და ვილაპარაკებთ დაზარალებული ჟურნალისტების საკითხზე. დღეს აპირებენ სწორედ გააქტუალურებას ამ საკითხისა. Nestan dilamshvidobis mogesalmebit.
Dilamshvidobis ya mogesalmebit.
ვისზე არის ლაპარაკი ამჯერად? ყველა ორგანიზაცია სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, პირს იცავთ, ხომ? ყველას ვერ დაიცავს, ბუნებრივია. რაზე ლაპარაკი და ვისზე თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ და რას აპირებთ დღეს?
ადი ადამიანის ბუნებათა ცენტრიც 20 ივნისის მოვლენებიდან მოყოლებული აქტიურად ადევნებს თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს, საგამოძიებო ორგანოების ქმედებებს, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და დღეს უკვე ჩვენ დავინახეთ, რომ დაზარალებულ სტატუსი მინიჭებული აქვს 67 სამართალდამცავს, მაშინ როდესაც მხოლოდ 4 მოხალათეს აქვს ასეთი სტატუსი სარგებლობის უფლება. ეს ნამდვილად იწვევს შეშფოთების მიზეს. მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ აქციის დარბებისას 19 ჟურნალისტია დაშავებული, ეს ფაქტი არის იმისი მანიშნებელით, თუ როგორ განურჩევლად ხდებოდა და არ ხდებოდა იმის გამიჯნა მშვიდობიანი და არამშვიდობიანი პროტესტანტების გამიჯნა, ანუ თანაბრად არაპროპორციული საპოლიციო ძალა იყო გამოყენებული. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თუ რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება და ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ერთ-ერთ მოთხოვნას წარმოადგენს სწორედ ეს, რომ სიხლის სამართლის საქმეებზე გამოძიება წარიმართოს სიხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით, რაც გულისხმობს ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელის შეშლა. ვინაიდან რამდენადაც ჩვენ ვადევნათ თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ დავინახეთ აშკარად, რომ ძალის გამოყენება ჟურნალისტების მიმართ ხდებოდა მაშინაც, როდესაც აშკარა იყო და იდენტიფიცირებადი იყო ის, რომ ისინი მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხდებოდა სრულად დამიზნებით, განსაკუთრებით თავის და მხების მიდამოში, და ამის მაგალითი ჩვენ გვაქვს კადრი, როდესაც პოლიციელი საკმაოდ ცინიკური გამომეტყველებით ისრის დამიზნებით. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ის გარემოება, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს მოქალაქეს, რომელსაც დაზიანება სწორედ ეს კაუჩუკისა და პლასტმასის შენარევის შემცველი ტყვიით აქვს მიყენებული, ეს ტყვია ამოღებულია მისი მხრიდან სამედიცინო დაწესებულებაში მიუთითქმის სახით ერთვის საქმეს და მიუხედავად ამისა დღემდე არ სარგებლობს ეს პირი დაზარალებული სტატუსით.
ახლა შეიძლება დაისვას ასეთი კითხვაც. გარკვეული დრო კი არა და რამდენიმე თვე გავიდა უკვე ამბებიდან, მომხდარიდან. და ჩვენ საზოგადოება ხედავთ გაჭიანურებას საკითხის სწორედ ამ კუთხით, რაც ეხება დაზარალებულად ცნობას. მათ შორის იმ პირებისა, რომელთა დაზარალებულობა არავისში ეჭვს არ იწვევს. თქვენ ლაპარაკობთ ამჯერად, მგონი თუ არ ცდები დღეს, ლაპარაკობთ კონკრეტული ჟურნალისტების უფლებების დასაცავად დაზარალებული ჟურნალისტებისა გარკვეული სამართლებრივი ნაბიჯის გადადგმას, ხომ?
და დღეს ჩვენ წარვადგენთ 20 ჟურნალისტის საქმეს, საკონკრეტულად მათ кейსებზე ვისაუბრებთ, საქმეებზე, რომლის შინაარსით ნამდვილად გვაძლევთ იმის საფუძველს, რომ მოვითხოვოთ დაზარალებული სტატუსი.
ხომ არ არის კითხვა ისმება ასეთი, ხომ არ გართულდება თქვენ ბძანეთ ერთ შემთხვევაში ჟურნალისტს ეხებოდა, როცა ამ ტყვის ამბავზე ამბავდით, როგორც მკითხებულებაზე, თუ უბრალოდ ზოგადად მოიყვანეთ?
ეს იყო მოქალაქეს, რომელიც იმ დროს არასრულებდა პროფესიულ მოვალეობას, იმყოფებოდა, თუმცა პროფესიულ წარმოადგენს.
მესმის. ხომ არ გართულდება და შეუძლებელი ხომ არ არის დამტკიცება რაღაც რაღაცების უკვე ამ ეტაპზე? ესეც ხომ არ არის თქო ერთ-ერთი მიზეზი, ეს ვიფიქრეთ?
რა თქმა უნდა, პრობლემას ესეც წარმოადგენს, ამდენი დრო დაშირდა იმას, რომ მოვსულიყავით აქამდე. თანაფარდობას რომ შევხედოთ, როგორ ხდებოდა გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ გამოძიება ინტენსიურად მიდიოდა სამართალდამცველი პოლიციელების მიმართ, ანუ მათი დაზარალებულად ცნობის საქმეებს და არა მოქალაქეების. მაშინ როდესაც მაკო გომურს ბენდი არ აქვს დაზარალებული სტატუსი, რაზე უნდა ვისაუბროთ? ან სამართლიანობის განცდა როგორ შეიძლება გქონდეს მიმდინარე პროცესების მიმართ?
ხო, კიდევ არაერთი სამოქალაქო ანებით მაკო გომურის გარდა, და რა რისი იმედი გაქვთ? ესეც რაღაცნაირ კითხვას დავსვამ კიდე, შეიძლება.
ჩვენ რა თქმა უნდა არაერთხელ მივმართეთ პროკურატურა სამოქალაქეების საქმეებზე, ვითხოვთ დაზარალებული სტატუსის დაუყოვნებლივ მინიჭებას მათთვის და რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ყველა კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებამოსილებას სამისათვის.
რა გაქვთ ხელთ აი იურისტებს ამ შემთხვევაში, ადვოკატებს?
ყველა მათ
რაგი მაგრებს ასე ვთქვა პოზიციას
დამკიცებული ეს ადამიანები არიან გამოკითხული ნივთმკიცების სახით ამოღებულია კიდევ ერთხელ მეორე ეს წვია მედია საშუალებებში არის გასშუქებული ეს არის ერთადერთი ფოტოსურათი რომელიც გვაქვს სწორედ კლინიკიდან სადაც ამოუღეს ეს წვია და ეს წვია უჭირავს თავად ამოქალაქეს ეს არის დამკიცებული უკვე რომ ეს ნამდვილად მისი მხრიდან არის ამოღებული ეს წვია თუმცა თუ საუბარი წავა და პრობლემა გახდება ის საკითხი რომ იყო თუ არა მშვიდობიანი მონაწილე მშვიდობიანი პროტესტანტი ეს მოქალაქეები ამის მაგალითად ნამდვილად საწინააღმდეგო არაფერი არ ექნებათ იმიტომ რომ მათ მიმართ ანარნაირი სისხლის ამათი საქმე არ მიმდინარეობს
აჰა ძალიან დიდი მადლობა ესტან ლონდარიძე გვერთვებოდა ტელეფონით ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენს ის და დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი აპირებს კიდევ ერთხელ წამოწიოს საკითხი დაზარალებული ჟურნალისტების და ოფიციალურად დაზარალებულად ცნობის შესახებ 4 საქმეზე არის ლაპარაკი 4 მოქალაქის 4 ჟურნალისტისა და სწორედ ამაზე ილაპარაკან ესტანმა თუ რა პოზიციები აქვს დაცვას ამ შემთხვევაში ადვოკატებს და როგორ აპირებენ ამ პროცესის გაგრძელებას მნიშვნელოვანია რომ ეს ყველაფერი ყველა შემთხვევაში ყველა დაზარალებული შემთხვევაში სიმძიმის და მიუხედავად იყოს ბოლომდე მიყვანილი მნიშვნელოვანია ყველასთვის ქვეყნისთვის საზოგადოებისთვის და გადაცემა ჩვენი დასასრულს მიუახლოვდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.